Du lytter til P1.
Ni unge homoseksuelle japanske mænd, de flytter sammen i et nyt reality-format på Netflix. Her skal de drive en lille kaffetruck og prøve at finde en kæreste blandt de 8 andre. Eller måske i hvert fald bare finde sig selv. Ja, det lyder jo dejligt det hele, men alt er ikke fryd og gammel. For i den japanske kultur er homoseksualitet stadig et tabu. Og den her serie har allerede trukket en del opmærksomhed. Vi har talt med en lektor med speciale i Japan, og hun kalder det her program en del af en ny og bemærkelsesværdig udvikling i Japan. Mere om det om 10 minutters tid. Fra landet i øst skal vi så en tur opad, op i flagstangen. Justitsminister Peter Hummelgaard har nemlig på baggrund af et bredt flertal i Folketinget sendt et forslag til en ny flaglov i høring. Loven, den skal slå vores historiske flagpraksis fast, og på den måde gør det ulovligt at flage med de fleste andre flag end Dannebrog. Vi ser nærmere på den kulturkamp, der udspiller sig i flagstangens top, det er ca. 15:40. Mit navn er Kasper Dyrholm, og du lytter til Kulturen her på program 1. De fleste kan nok genkende det, vi hører her, Pippi Langstrøm, som blev skabt af forfatteren Astrid Lindgren, den svenske forfatter. Og hendes forfatterskab, altså Astrid Lindgrens, må unægteligt siges at være en central del af svensk børnelitteraturs historie. Og i Sverige kan de så se frem til et stort, digert værk om børnelitteratur. For til september der udkommer nemlig en kæmpe antologi om svensk børnelitteratur i 700 år. Børne- og ungdomslitteratur. Det er 2 bind og 1500 sider. Nå, både vores svenske naboer og os herhjemme har jo en lang tradition for børnelitteratur, men er der egentlig forskel på de 2 landes litteratur til børn? Det skal vi tale nu om med Nina Christensen. Velkommen.
Tak skal du have.
Som er professor ved Center for Børnelitteratur og Medier på Aarhus Universitet. Allerførst, hvad er forskellen på dansk og svensk børnelitteratur?
Ja, altså den triste sandhed er jo, at der er utrolig mange ting, vi deler. Vi deler jo for eksempel også Astrid Lindgren. Så man kan sige, at mange af de bøger, der står i svenske børneværelser, de bøger, der står i danske, vil være de samme. Så vi deler en fælles kanon, men man kan godt sige, at hvis man ser meget generelt på det, så vil der måske være i Sverige i dag i børnelitteraturen en lidt større tendens til at tage et større hensyn til barnet og ville beskytte barnet. Så kan man også pege på, at der er nogle emner, som svenskerne måske er mere opmærksomme på end danskerne, eller i hvert fald i forskningen, og det kunne være spørgsmål som køn eller etnicitet osv. Men overordnet vil jeg sige, at det fælles nordiske, altså der er en kæmpe stor fælles nordisk forståelse af børnelitteratur, fordi man også deler i høj grad et syn på barnet på tværs af Norden.
Hmm. Jamen, og nu siger du, der foregår en ret høj grad af udveksling af børnelitteratur. Hvor usædvanligt er det egentlig, at der sker det på tværs af landegrænser?
Altså, der er jo en meget, meget lang historisk tradition for netop, at børnelitteratur bliver oversat helt tilbage til 1700-tallet. Altså, der var også en transeuropæisk tradition. Men det er nok ualmindeligt, altså det er særligt for Norden, at vi oversætter så meget for hinandens sprog.
Mm. Ja. Og det er, fordi vi deler børnesyn på den måde?
Ja, og dermed også i ret høj grad litteratursyn. Altså, hvad mener man, børn kan tåle? Ikke? Og også en forestilling om, som den nye børnelitteraturhistorie i Sverige jo også delvist bygger på, at børnelitteratur er også kunst, og det skal have en høj litterær kvalitet. Hmm. Så den der respekt for barnet som modtager, deler vi også på tværs af Norden.
Jamen, apropos det, hvordan er børnelitteraturen egentlig med til at forme børn?
Ja, men det er den jo på mange måder. Først og fremmest så giver den jo det sprog, som eller så bidrager den til at skabe det sprog, som barnet taler, som barnet har fælles med de voksne. Så gennem sproget, så skabes der jo nogle forestillinger om, hvem er vi som mennesker, hvordan taler vi sammen. Gennem fortællingerne skabes der nogle narrativer om, hvordan opføres vi os, hvad kan vi gøre, hvad er accepteret, hvordan viser vi følelser, og alle de aspekter, det vil sige, eller der er af at være menneske, de kommer jo på spil i bøgerne fra børnene er helt små.
Men er det ikke også særligt for Norden, at man, du siger, at alle de her, alle aspekter af at være menneske, de kan være repræsenteret i børnebøger? Altså vi taler for eksempel i Brødrene Løvehjerte, der jo også handler om sorg og sygdom og død.
Jo, det kan du sige i et vist omfang, men man kunne jo også hæve det, at de religiøse bøger, som også er med i den svenske historie fra 1500-tallet, de handler også om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad der sker for eksempel, når man dør. Det er bare en anden tilværelsesforståelse, man lægger det ind i.
Jeg kan ikke lade være at tænke på det her kæmpe værk, der går 700 år tilbage i den svenske sådan, børne- og ungdomslitteratur. For mig var det nyt, at der findes 700 år gammel børne- og ungdomslitteratur. Altså, hvor lang tid har vi haft det?
Jamen, det kommer jo an på dine definitioner, men i Danmark har vi jo et værk, som jeg ved også har været inspiration til det svenske værk, nemlig Torben Weinreichs historien om børnelitteratur, 400 års børnelitteraturhistorie. Altså, der er jo altid blevet fortalt historier sammen med børn. Der har været ABC'er for børn, der har været katekismer for børn, der har været bøger for voksne, som børn læste, men som egentlig ikke var skrevet for dem. Så børn har altid haft en litteratur. Og det, der er det som jeg bider mærke i dag, det er jo, at man i den svenske børnelitteraturhistorie, som det ser ud til, jeg har ikke haft den i hænderne endnu, men jeg har jo talt med dem, der har skrevet på den i mange år, det er jo, at de tager primært udgangspunkt i de bøger, der er skrevet og udgivet for børn. Altså der, hvor man har tænkt, der skal være en... Hvad synes vi voksne skal være litteraturen for børn? Og der kan man sige, at hvis vi vender tilbage til det med forskel, så kan man sige, at der er en tendens i Danmark i øjeblikket, i forskning og også i formidling til at sige, jamen, hvad nu hvis vi ser på børnelitteratur også som den litteratur, børnene selv er med til at skabe?
Prøv lige at uddybe det.
Ja, altså det handler jo om, at i dag så har man jo også et børnesyn på tværs af Norden, hvor man tænker, at barnet har ret til at have indflydelse på sin egen hverdag herunder sine bøger, og det har også ret til at have adgang til selv at vælge de tekster og medier, de gerne vil have. Det står i FN's børnekonvention. Og hvis man tager udgangspunkt i det, så kunne en konsekvens jo være, at man skulle lytte mere til børnene og hvad de synes er litteratur for dem. Og så ville man have et meget bredere litteratur begreb, som for eksempel også inkluderede fanfiction, eller de bøger, som børn skrev for deres, til sig selv og hinanden, sådan som der også er en meget lang tradition for i børnelitteraturhistorien. Og det er noget, som Ayo Kvist-Henkel, en kollega, jeg har prøvet at adressere i en antologi, vi lige har lavet, der hedder Alliancer, Børn, Voksne, Litteratur og Medier, og der prøver vi netop at sige, jamen hvad nu, hvis vi ikke siger, at vi taler primært om de bøger, som voksne har skrevet og udgivet og sagt, den her synes vi er lige noget for dig. Men hvis vi i højere grad prøver at tænke, ja, den litteratur findes, den skal vi selvfølgelig beskæftige os med og undersøge alt det, vi kan, men vi skal også interessere os for børnenes perspektiv på børnelitteratur og på, hvordan der kan komme en god samtale mellem børn og voksne i forskellige sammenhæng om, hvorfor synes man noget er godt, hvorfor synes man noget er interessant, og hvor kan børn og voksne mødes, måske også om at skabe tekster for børn og unge.
Du indledte med også at fortælle om, på trods af, at det også ligner hinanden meget, men nogle af de forskelle, der så er på dansk og svensk børnelitteratur. Altså hvis vi skal sådan skære det lidt hårdt op, hvordan skriver vi så børnelitteratur henholdsvis i Sverige og så i Danmark?
Jamen, der har været en bevægelse i Danmark de senere år til også at sige, jamen, vi vil ikke kun undersøge de bøger, der er skrevet og udgivet for børn, vi vil også undersøge, hvad gør børn med bøger. Charlotte Abel og jeg har skrevet en bog, der hedder På sporet af børn og bøger, og der tog vi netop udgangspunkt i, hvis vi følger børnene og følger bøgerne, hvad ser vi så? Og så ser vi for eksempel også, nu havde I Pippi som musik med til start der, ikke? Er det børnelitteratur, fordi det er sang? Ja, det vil vi sige i en dansk sammenhæng, fordi vi er meget optaget også af børnelitteratur på tværs af medier. Pippi er på tv, Pippi er i film, Pippi er på tablet, Pippi er helt sikkert også på smartphones. Og det der med at se på tværs af medier, og på tværs også af generationer, og med udgangspunkt i brug. Det har vi nok rettet os mere mod som børnelitteraturforskere i en dansk sammenhæng.
Hmm. Du var også inde på det her med, at man i Sverige har været bedre, eller det er jo så øjnene, der ser, men i hvert fald haft mere fokus på diversitet i fremstillingen i de her børnebøger. Altså, er det noget, du tror, kommer den danske børnelitteratur til at kigge hen mod Sverige i forhold til det?
Ja, men der er heldigvis et meget, meget tæt samarbejde mellem forskning i Norden. Desværre er vi jo stadigvæk relativt få, men for eksempel i forhold til synet på køn i børnelitteratur, der er der nogle meget stærke forskere, og der har vi dem tager vi selvfølgelig ved lære af. Der er en ny PhD-stipendiat i Danmark, Rikke Carlsen, som netop, når hun skal skrive i sin afhandling, selvfølgelig udvikler sit stof selv, men også tager på besøg hos svenskerne og finnerne og lærer af det. Og på den måde, så kan man jo sige, at det er aldrig et enten eller i forhold til at skrive børnelitteraturens historie eller forholde sig til den. Det er jo et spørgsmål om, at det er vigtigt at se på børnelitteratur som kunstneriske produkter. Det er også vigtigt at se på, hvordan man forholder sig til køn og etnicitet og andre sådan mere tematiske områder, klima osv. Man kan bare ikke gøre alting på én gang. Så svenskerne har lavet deres kæmpe pionerarbejde i Sverige og ligesom fået kortlagt historien. Men alle de her mere fokuserede historier, de skal stadigvæk skrives.
Godt, jamen det må være en opfordring herfra. Nina Christensen, professor ved Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet. Tusind tak for, at du kom forbi.
Velkommen.
Nu skal vi møde 9 unge og ret attraktive japanske mænd. De arbejder alle sammen i det, man kunne kalde den kreative klasse. Og så er de med i en ny reality-serie, der hedder The Boyfriend, der snart har premiere på Netflix. De 9 mænd er singler og homoseksuelle, og seriekonceptet går ud på, at de flytter sammen i et hus, hvor de sammen skal drive en lille kaffetruck. Måske finde en kæreste iblandt de 8 andre, eller måske bare finde sig selv. I en kultur som den japanske, hvor homoseksualitet stadig er et tabu, der har serien allerede fået stor opmærksomhed inden premieren. Marie Højlund Rusgaard er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og min kollega Chris Pedersen har talt med hende om, hvad serien kan fortælle om synet på homoseksuelle i Japan. Hun ser programmet som en del af en ny og bemærkelsesværdig udvikling.
Ja, det er jo i hvert fald ikke prøvet før i Japan, så på den måde det er det selvfølgelig markant nok. Men på andre måder, så kan man sige, at det her med at have underholdning med homoseksuelle mænd er ikke så usædvanligt endda. Så det er ikke uhørt, men det er noget nyt. Og det, der er nyt, det er jo selvfølgelig, at de ikke sådan er kendisser eller ikke optræder i tegneserier, eller hvor man ellers er vant til at se den slags. Så på den måde er det en ny og bemærkelsesværdig udvikling.
Ja, det er jo sådan 9 såkaldt almindelige unge mænd. Hvorfor tror du, at de laver sådan en datingserie nu?
Altså, de gør det jo nok, fordi at de mener, der er et marked for det. Man kan sige, at datingserier har vi jo set masser af, og det kan også være, at folk er ved at køre lidt sur i det sædvanlige koncept. Og så er det sådan i Japan, at der er faktisk et marked for tegneserier, manga, som handler om unge mænds kærlighed til hinanden. Og det kunne også være det segment, de forsøger at tappe ind i ved at lave sådan et datingshow her.
Nu hørte vi lige traileren, og den er jo meget sådan stille og rolig, og New York Times, de skriver faktisk i en artikel om den her serie, at det, der er kendetegnet ved den, det er, at der ikke er så meget fokus på sex, men mere på venskab, på selvudvikling og relationer. Hvad fortæller det dig?
Det er ret normalt for dating shows i Japan, at det er den del af det, man fokuserer på. Alt det her med sex, det hører ligesom et andet rum til, så at sige. Både mangaerne, der handler om unge mænds kærlighed og de her showsager, de fokuserer rigtig meget på den menneskelige reaktion og på den følelsesmæssige udvikling. Og så kan man sige, hvis man vil have sex som i mere sådan pornografiagtigt, så går man simpelthen til andre medier eller andre former for outlets.
Det her fokus på følelserne i japansk kultur, hvad handler det om?
Jamen, jeg tror, det handler om at få et sprog eller et rum til at kunne reflektere over sine egne følelser, men måske også høre folk tale om følelser, fordi det er ikke særlig normalt, at man taler følelser i det offentlige rum, eller med sådan folk, man ikke er meget intime med. Så det der med at få et sted, hvor man kan tale følelser, er ikke så nemt i Japan, som det er i Danmark for eksempel. Der er vi meget hurtigere til at gengive, hvordan vi føler. Men sådan et program her, det kan måske give anledning til, at man kan dele sine refleksioner, og man er i hvert fald interesseret i at se, hvad foregår der i hovedet på de her mennesker, der måske står i samme situation som mig, måske ikke, men i hvert fald, altså hvad er den udvikling, de gennemgår? Fordi det er den i sig selv, der er interessant, og det er det sprog, man gerne vil nærme sig, og det livsindhold, man gerne vil nærme sig.
Hvordan er synet på homoseksuelle i Japan?
Jamen, det er sådan lidt både og. Man kan sige, at homoseksualitet som et fænomen er jo ikke på den måde ukendt overhovedet, og man ser det tilbage også fra tidligere litteratur og andre ting, hvor en kriger inden kamp vil miste sin kraft ved at ligge med en kvinde, men ikke ved at ligge med en mand. Den anden side af det er jo så, at man forventer jo ikke, at det er hele kønsidentiteten. Det her måske sidespring, man så har med en mand, ikke? At der skal komme en ægteskab ud af det, hvor man kan videreføre slægten. Og det er sådan en form for, kan man sige, social kontrakt, som man som homoseksuel måske sætter sig lidt udenfor, fordi at der forestiller man sig vel egentlig, at det er jo sådan, jeg er, det er en del af min identitet. Det kommer ikke til at gå væk, så at sige. Så lever jeg på nogle andre præmisser, end samfundet er bygget op om. For de er altså bygget op om, det er bygget op om en mand og en kone og nogle børn.
Hvor stærk er den sociale kontrakt i Japan?
Jamen, den er ret stærk. Altså, den er jo sådan, at vi faktisk ser også, at mange homoseksuelle gifter sig jo, fordi at så ser man ud til at have opfyldt sin del af kontrakten og forventningerne. Og den er stærk, tænker jeg også, altså i store dele af resten af verden, og jeg ved der personligt også, at i Kina for eksempel er den også meget stærk. Så når vi sidder og tænker, det var da godt nok voldsomt, det er ikke så meget under for konventionerne, så må jeg jo bare sige, så skal vi måske kigge på os selv. Måske er det os, der ligger mindre under for konventionerne, end rigtig mange andre mennesker i resten af verden.
Ja. Som sagt, så er det 9 mænd, der er med i den her serie, og det er blandt andet en kok, en model, en kunstner, en make-up-artist, en designer og en go-go-danser. Og det er altså en go-go-danser fra en fin klub, altså sådan en go-go-danser med en flot krop og meget smukke kostymer. Det er en kreativ klasse, som er godt repræsenteret. Ja. Hvad tror du, det kommer til at have betydning for japanske seere, når de ser den her tv-serie?
Altså, jeg tror, at man nok vil tænke, ja, selvfølgelig er det dem. Selvfølgelig er det den kreative klasse, fordi det er ligesom der, man også har været vant til at se de mere offentlige eksempler, hvor du har for eksempel sanger på tv, der er åbenlyst homoseksuelle og gerne taler om det, hvis de bliver spurgt. Du har forskellige tv-personligheder, som også er åbenlyst homoseksuelle, så man har ligesom et rum i den kreative klasse, hvor de kan få lov at udleve de der identiteter, og hvor det ligesom bliver en del af den helt almindelige underholdning, så at sige, ikke?
Når man så taler om homoseksuelle berømtheder i Japan, så lyder det som om, at de er under ret hårdt pres. Altså i 2023, der var det performeren Ryuji Higa, der blev fundet død til selvmord. Og så er der flere musikere, som er sprunget ud, men som altså har gjort det med store fanfare, blandt andet en sidste år, som nærmest lavede sådan en pressekonference med 2.000 mennesker. Altså hvad er det for nogle forventninger fra samfundet, der presser japanske berømte homoseksuelle?
Altså, jeg tror egentlig ikke, det kun er homoseksuelle, der er under pres, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, altså, det er det her med at være kendis, så er der opbygget en person omkring dig. Og for eksempel, hvis du bliver fortolket som en mand af den heteroseksuelle slags, så er det meget svært at pludselig skulle vedligeholde et publikums image om en, hvis man springer ud og siger, at jeg er faktisk noget andet. Så jeg tror, det er et pres, der måske hviler på rigtig mange mennesker, der lever i sådan, hvad kan man sige, i kendisfeltet i Japan. At springe ud som homoseksuel, havde man fra starten sagt, jamen jeg er musiker, jeg synger, og jeg er homoseksuel, og jeg har fjer i håret og guldlam i kjole på, hvis det passer mig. Så har man jo ligesom ikke skabt en anden forventning end den. Men hvis du har set måske helt almindelig ud, og man tænker, nå jamen, det er jo bare en eller anden fyr, og Ivo, han synger godt, så begynder din fanbase at bygge et billede af dig, som de jo så vil få slået i stykker, og det kan være ret afgørende for dine fans, og de kan føle sig svigtet. Der opstår et meget nært forhold mellem fans og deres idoler, hvor man gerne vil kunne identificere sig, man vil gerne kunne komme i kontakt med dem, for eksempel. De har en meget, meget finmasket og omstændig fanplejekultur, så fans faktisk ofte kan komme ret tæt på deres idoler. Og så er det klart, hvis du så ligesom har sendt nogle andre signaler end dem, der er den sande dig, så skal du jo på en eller anden måde håndtere det. Og det kan være ved at sige, okay, nu lægger jeg kortene på bordet foran 2.000 mennesker. Ikke? Nu kan vi tale om det her. Eller ja, den mere sørgelige, hvor man jo så vælger at gøre en ende på problemet på en anden måde.
På en eller anden måde så lyder det som om, at det der med den stærke sociale kontrakt, den så ikke kun handler om familien, men også altså bare generelt i forholdet mellem mennesker.
Altså forstillelse er ok, kan man sige. Man kan godt have et offentligt ansigt af et andet ansigt, end det, man har privat. Men man skal tænke over, altså, hvilke formål gør man det med? Ikke? Og hvis du er idol, jamen så præsenterer du en drøm. Men hvis du pludselig begynder at lave om på den drøm, så kan det godt blive problematisk for dig.
Tror du, en serie som den her, den kommer til at gøre en forskel for blikket på homoseksuelle i japansk kultur?
Altså, det ville jo være skønt, hvis det gjorde. Og jeg ved ikke nok om tv's påvirkning til, at jeg kan sige noget definitivt, men umiddelbart tænker jeg, det vil jo i hvert fald nok afdramatisere det lidt for rigtig mange mennesker, der måske ikke ved af, at de kender homoseksuelle mænd. Det kan jo godt være, at de gør det uden at vide det. Og jeg tror også, at hvis man sidder i en situation som en ung mand og er snot forvirret i sit hoved over, hvem er jeg, og så kan det også være måske en lettelse at se, at der er andre, der har det ligesom mig. Så på den måde tænker jeg, at det kan være både altså terapeutisk, men måske også vise, at det er faktisk helt almindelige unge fyre, der også bare leder efter kærlighed, ligesom vi alle sammen gør. Bare det, at man viser det, må i hvert fald være en eller anden form for erkendelse af, at det findes faktisk, og det er ikke farligt.
Sådan sagde Marie Højlund Roskov, som er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og det fortalte hun om Netflix-serien The Boyfriend. Og det er en serie, som vi ikke er helt færdige med endnu. For Chris Pedersen har ringet til Malene Weibel, som er reality-tv-caster og vært på podcasten Reality Check. Det gjorde han blandt andet for at spørge, om The Boyfriend repræsenterer et nybrud i reality-tv. Hun starter med at svare på, hvordan det står til med diversiteten i den yderst populære reality-genre.
Altså, jeg synes jo ikke, at reality-branchen har det sådan super godt med diversitet. Jeg læste en undersøgelse, der blev lavet i 2020 på Iowa State University, at 90% af alle deltagere i reality er hvide og tynde. Det er ikke særlig divers, må man sige.
Nej, det kan man egentlig også se, hvis man kigger på sådan noget castet fra Paradise Hotel, et andet reality-koncept, hvor de her unge, smukke mennesker, de går rundt i meget lidt tøj, drikker meget spiritus, de skal feste. Men vi har dog alligevel haft et dateprogram, der hedder Prince Charming her i Danmark.
Ej, den der følelse at ikke vide, hvad der står på den anden side. Man er da fuld af sommerfugle i maven, og man er så nysgerrig på hvad der sker. Så det er da helt vildt spændende.
Jeg er spændt på at se, hvem prinsen er.
Jeg er meget spændt på at møde Prince Charming. Men jeg tænker endnu mere på, hvordan han må have det. Fordi vi kommer 12 fyre, som bare sådan, her er vi.
Det var jo mænd, der ligesom skulle finde hinanden der. Det var vel et forsøg på at imødekomme en diversitet eller en minoritetsgruppe.
Det må man sige, det var. Jeg synes, jeg elskede det, fordi jeg personligt godt kan lide at se mænd, der kysser hinanden. Men det var lidt ligesom om, at det ikke rigtig faldt i god jord. Det blev i hvert fald ikke fornyet til en sæson 2, på trods af, det var jo sådan en form for, nu ved jeg, vi jo alle ser Bachelorette, det var jo sådan en slags Bachelorette-udgave, en masse mænd, der boede sammen, og så var der en Prince Charming, som ligesom skulle ende op med den her mand til sidst. Men det fæs bare sådan lidt ud. Det blev ikke rigtigt til mere end det. Vi har prøvet en enkelt sæson, hvor der også har været i Gift ved første blik, hvor der har været et homoseksuelt par med os. Men de var mere med, som du ved, for ligesom at nærmest sådan, det var nærmest public service for at sige, hey, vi er her altså også. Ikke? Det er super svært at finde i hvert fald sådan homoseksuelt cast til datingprogrammer.
Ja, nu arbejder du jo som caster. Hvorfor er det svært?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror i sin tid i gamle dage, da reality-bølgen ligesom kiggede ind over Danmark, hvor det også ligesom skulle være så ekstremt og vildt som muligt, som for eksempel Paradise Hotel, der kastede man meget blambariante homoseksuelle. Og så blev det ligesom lidt den vej, man gik. Jeg prøvede på et tidspunkt, jeg skulle kaste et program i 2012, som var Big Brother, og der prøvede jeg at få sådan en i gåseøjne. Du ved, en helt almindelig mand ind, som også var homoseksuel. Det var vildt svært at få produktionen overtalt til at have ham med, og vi endte, heldigvis så fik jeg ham overtalt. Ikke? En ung mand, der hed Thomas, som læste kunsthistorie på universitetet, og bare var stille og rolig og drak te og hyggede sig. Ikke? Men ellers har det altid været sådan lidt, vi har altid puttet folk i grupper, når vi kaster. Det er altid sådan nogle bokse. Jeg er uddannet bibliotekar, og har altid sagt, at det er faktisk bare bibliotekar, når jeg kaster, fordi man putter folk ned i bokse. Og det har man også gjort på den homoseksuelle.
Og nu får den her japanske serie The Boyfriend så ros for blandt andet at undgå stereotype, både scener og repræsentationer i den her serie. Altså, er det simpelthen den vej, reality-genren, den er på vej imod bedre repræsentationer af minoriteter?
Absolut, det håber jeg så meget, det er. Den virker utrolig spændende. Nu har jeg jo ikke set den, The Boyfriend, endnu, men jeg glæder mig meget til at se det. Men jeg håber da helt sikkert, at vi er på vej den vej over. Og jeg synes klart, Netflix igen er en forgangs streamingtjeneste for lige netop det. Vi ser det også i Love is Blind, hvor vi også har meget divers med.
Ja, det fortalte podcastvært på Reality Check, Malene Weibel. Og den her The Boyfriend-serie har premiere på Netflix den 9. juli. Den sydkoreanske forfatter Cho Nam-joo's roman Kim Ji-jong, født 1982. Jeg har en gæst, der kan hjælpe mig med at udtale lige om lidt. Den har antændt en feministisk debat i Sydkorea. Romanen er en fiktiv skildring af kvinders ulige livsvilkår, og den retter en skarp kritik af den kønsdiskrimination, som forfatteren ser i det sydkoreanske samfund. Bogen den er blevet kritiseret af antifeminister for at nedbryde de grundlæggende værdier i det sydkoreanske samfund, og har med en oversættelse til nu 20 sprog været med til at sætte kvindeundertrykkelse i Sydkorea på dagsordenen globalt. Velkommen, Lea Milling Korsholm.
Jo, tak.
Du har et indgående kendskab til sydkoreansk litteratur, og så har du læst Kim Ji-jong.
Kim Ji-jong, ja.
Født 1982.
Ja, det har jeg.
Godt. Den her bog, altså hvorfor har den antændt debat i Sydkorea?
Jamen, den blev udgivet i 2016, og den faldt lidt sammen med, at der var en genoptagelse af MeToo-feminismebølgen i Korea, og hent absolut benzin på bålet i forvejen. Og det handler rigtig meget om, Kim Ji-jong er et virkelig normalt navn. Det er lidt eller Camilla Hansen. Det er det mest neutrale navn, man kan finde. Og den skal ligesom beskrive alle sydkoreanske kvinders oplevelser. Så det er en kombination af alle hverdagsoplevelser sat sammen i den her ret korte bog under 200 sider. Og så har den bare fået antændt et bål, både i feminister, der kunne genkende sig selv i den her beskrivelse, men også hos de antifeminister, som ikke synes, at det her er noget, som vi behøver at skrive højt om, og slet ikke noget, vi skal have ud i verden.
Så jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville spørge dig, hvem hende her, Kim Ji-jong, er.
Ja, ja.
Men hun er alle sydkoreanske kvinder.
Ja.
Okay. Ja,
ja, det er meget fint, fordi indledningen på bogen er, at Kim Ji-jong er gift, og hun har en lille datter. Og på et tidspunkt, så begynder hun at opføre sig mærkeligt. Hun begynder at tage sin mors personlighed på sig, har lidt de samme tekst som hende, taler på samme måde som hende. Falder i søvn ved siden af sin datter og sutter på tommelfinger, bliver lidt som sin lille datter. Også overtager nogle af sine bedste veninder fra gymnasiets måder at tale på. Så hun bliver lidt til alle kvinder i sit liv, og så er det hendes mand, som siger, vil du ikke være sød at gå til psykolog og finde ud af, hvad det her handler om? Og så er resten af bogen faktisk den beskrivelse, hun giver til psykologen af hele sit liv, fra hun er helt lille og så til nu. Og det er igennem alle de små oplevelser, den perlerække af små microaggressions, hun har oplevet hele sit liv, man ligesom får kendskab til hende.
Hvad er det for et kvindeliv? Hvad er det for nogle mikroaggressioner, hun beskriver i den
Jamen,
her bog?
Jamen, det I bad mig også om at finde et lille stykke at læse højt, og det var faktisk enormt svært, fordi der er ikke som sådan nogen skelsættende begivenheder i Kim Jong-uns liv. Det hele er meget hverdagsagtige små ting, men det er der bare hele tiden. Så det er lidt den her saying af, at man kan godt overleve et enkelt myggestik, men er tusind godt og vanvittig. Mm. Og det er absolut det, der sker her, at det er bare små bitte ting i hverdagen hele tiden. Det er som barn at blive forfordelt af sin lillebror, af de to ældre søstre, som får alting brugt og skal dele et værelse, og den her lillebror, han må alting, han behøves ikke gøre noget, for han er jo familiens søn. Så er det at komme i skole, og selvom man gør sig så umage og er den bedste i klassen, så er det stadigvæk drengene, som er klasserepræsentanter. Det er skoleuniformen, som er vildt besnærende, det er laksko og det er nederdel, og man må ikke nærmest bevæge på sig. Og det gælder ikke for drengene, de må gerne bare t-shirt på og spille fodbold, for de er jo drenge. Hmm. Og det er den her hele tiden små bitte ting, der bare hober sig op.
Og du har jo trods alt lykkedes med at vælge et uddrag, du vil læse op. Og jeg er meget nysgerrig for at høre det. Så vil du ikke finde det frem, og så måske i mellemtiden fortælle mig, hvad er det? Hvad skal jeg forberede mig på?
Jamen, det er et stykke, som faktisk en af hovedpersonens veninder, som hun går på studie med, studiekammerater, at de snakker lidt om, hvor er de andre kvindelige alumner fra studiet? At dem ser de ikke rigtigt. De går i klasse med en masse piger, men når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så forsvinder de, og de hører faktisk ikke rigtigt fra dem igen. Og så er der en af veninderne, som fortæller en historie om en af de her alumne kvinder fra studiet, som jeg faktisk synes opsummerede meget godt frustrationen. Så det, der siger, Hedjen fortalte om en kvindelig alumne, der havde afsluttet sin uddannelse et par år tidligere. Hun fortalte, at den alumne havde været nummer et i sit hovedfag gennem hele uddannelsen. Hun havde høje karakterer i fremmedsprog og havde et imponerende CV, der inkluderede en række priser, praktikarbejde, certifikater, studenterklubsaktiviteter og frivilligt arbejde. Der var en virksomhed, hun gerne ville arbejde i, men senere fandt hun ud af, at fire mandlige studerende var blevet udvalgt til jobsamtaler, fordi de var blevet anbefalet af instituttet. En af dem, der ikke gik videre, fortalte hende om det, da han brokkede sig. Hun protesterede til sin vejledende professor over, at hun ikke var blevet informeret om anbefalingskriterierne, og sagde, at hvis der ikke var en god grund til det, ville hun italesætte problemet offentligt. Hun gik til flere forskellige professorer og talte endda med rektoren. Professorerne gav vidt forskellige forklaringer, der ikke gav mening for hende, såsom virksomhederne foretrækker mænd. Det er en belønning for at have aftjent deres værnepligt, og det er fordi de mandlige studerende bliver overhoveder for deres familier senere. Rektorens forklaring var den mest håbløse. Hvis en kvinde er for intelligent, er hun til besvær for virksomhederne. Se selv, har du nogen anelse om, hvor besværlig du er lige nu?
Okay, ja. Jamen, og igen, det her er jo både et eksempel på den her forfordeling, du taler om før, men den er også et billede på et syn på kvinden. Altså, hvad er det for nogle forventninger, der er til kvinder i Sydkorea?
Der er klart en forventning om, at man er en støttefunktion. At som barn er man søster til en bror, hvor man støtter sin bror. Som gift er man støtte for sin mand, og senere er man som mor støtte for sine børn. Så der er virkelig en forventning til, at du helt uselvisk ikke har et menneskeligt selv, men at du er i kraft af alle andre omkring dig, som du hjælper frem. Mm. Og det er måske også det, hvor antifeministerne her er blevet rigtig vrede over, at der er nogen, der... Nu sagde du selv, at hvad var det, at det rokkede ved det koreanske samfundsprincipper. Og det er jo lidt det, det gør, det er at sige, nej, vi vil ikke være den her støttefunktion. Vi vil gerne være i Korea på vores egne præmisser, og som mennesker, ikke bare kvinder. Og det er der stor oprør omkring.
Jamen, og i forlængelse af det, altså hvilken modtagelse har den her roman fået i Sydkorea?
Ja, den bredte sig lidt som en steppebrand tilbage i 2016, da den kom ud. Og man kan sige, at i Korea er der også rigtig meget af den her debat, som foregår i online-fora. Og der bredte den sig virkelig. Der er virkelig oprettet mange fora, hvor man diskuterer både kvinder, som diskuterer de her oplevelser, der er i bogen, og hvordan de selv kan ikke genkende til det. Men selvfølgelig også nogle antifeministiske grupper, som virkelig høvler den ned og siger, at den her slags burde slet ikke skrives, og kvinder ikke har noget brugt over.
Mm. Men den her, det er jo fint nok, der er kommet en bog, og den har fået en masse fokus, men er den ligefrem også en del af en litterær strømning, den her bog?
Det synes jeg bestemt, at der er kommet rigtig meget feministisk litteratur ud af Korea på de sidste år. Og det er lidt de her hverdagsoplevelser, og det, Og der er heller ikke nogen lykkelig slutning på den her, må jeg nok indrømme, eller spoiler lidt. At det er bare fortællinger fra en hverdag, som er rigtig, rigtig hård. Og det er mere et spørgsmål om at få lov til at dele de her oplevelser, og finde et sprog for dem, sige dem højt, sige dem højt til andre kvinder, som så også kan se sig selv i dem. Og i stedet for, at det hele tiden bliver gemt væk ned under gulvbrædderne, altså i det mindste at få lov at sige det højt, for at tænde noget af den her vrede, der måske skal til for at ændre på noget.
Men hvorfor tror du, det her litterære oprør, det kommer lige netop nu?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der har jo altid været en litterær tradition i Korea, men jeg tror, der er en måde at få det bredt ud på. Der er også en måde, hvor altså, sociale medier, man kan se, hvem andre, der læser de her bøger. For eksempel ved jeg med lige præcis den her Kim Ji-young, at der er nogle RM for BTS, har man set billeder af. Den kæmpe boyband BTS, ja. Præcis. At der er billeder af ham, som har læst den her bog, og det i sig selv er nok til at skabe en kæmpe bølge af folk, der gerne vil læse den. Hmm. Så der er forskellige måder at få de her bøger længere ud i medierne på.
Men tror du reelt set, det kan gøre en forskel? Fordi man kan også sige, så kommer der en feministisk bog, som alle dem, der kan genkende sig selv, og de oplevelser, den spejler, kan være glade for, og så er der nogle antifeminister, der er træt af den, og så er status quo ligesom opretholdt.
Ja, men man kan sige, at den her feministiske litterære bølge ligger sig jo også ret godt op af 4B-movement, som også er en ting, der er i Korea lige nu, som handler om en sådan gruppe af feminister, som har samlet sig, jeg tror, det er siden 2017, det ligesom er begyndt, og det handler om de 4B'er, som dansk oversat er de 4 nej'er. Så det er nej til forhold med mænd, det er nej til sex med mænd, det er nej til at blive gift med mænd, og det er nej til at få børn. Og det er en måde at lukke sig selv ude af det patriarkiske samfund på, men i virkeligheden bare have en holdning til, at vi vil ikke være en del af det, og den eneste måde, hvorpå jeg kan få lov at leve mit liv på mine egne præmisser, det er ved ikke at interagere med det overhovedet. Mm. Og det er blevet en kæmpe ting, og absolut også noget, som antifeministerne er meget op på barrikaderne over. Men det ligger bare meget godt i tråd med det. Så når du spørger, om den her bog kan gøre til eller fra, så kan man sige, sammen med alle de andre bevægelser, som er lige nu, man kan sige, der er også enormt meget op i medierne over hele verden om Koreas enormt lave fødselsrate, som jo også ligger ret godt i tråd af, at hvis det er et forfærdeligt sted at stifte familie og få børn, og det er alt for hårdt, men så i stedet for bare, det en statistik om, at kvinder ikke vil have børn, så bliver det pludselig en større historie om, hvorfor er det så svært at få børn? Hvorfor er det, at familier vælger at sige nej til det?
Det er en bølge, der buldrer derude.
Det er absolut en bølge.
Tusind tak, Lea Milling Korsholm. Og den her Chunam Juice roman Kim Ji-young, var det nogenlunde rigtigt?
Kim Ji-young.
For pokker. Født 1982, den er udkommet på dansk på forlaget Korridor. Hvad der hænger og blafrer i de danske flagstænger, betyder faktisk rigtig meget. Prøv at høre en gang her.
Det at være fælles om noget er vigtigt for et sammenhold i et samfund, som også handler om at bevare den høje tillid, vi danskere har til hinanden. Villighed til at betale meget skat. Villighed til at være fælles om mange ting. Stå sammen også i kriser og når der er brug for fællesskabet. I den forstand kommer Dannebrog hertil at være en af de symboler eller værdier, som der ønskes en tilslutning til, som en af de ting, der gør, at vi er danskere.
Sådan sagde Anton Pihl, som er vexillolog, som betyder flagekspert, og museumsinspektør på Greve Museum. Og ham kommer vi tilbage til lige om lidt. For vigtigheden af, hvilke flag, der får lov at blafre over danske kolonihaver, sommerhuse og officielle bygninger, den er nemlig til debat igen. Justitsminister Peter Hummelgaard har nemlig på baggrund af et bredt flertal i Folketinget sendt et nyt forslag i høring. Et forslag til en flaglov. Loven den skal slå vores historiske flagpraksis fast, og på den måde gør det ulovligt at flage med de fleste andre flag end Dannebrog. Det initiativ sker på baggrund af en skelsættende forandring af vores flaglov i 2023. Men hvorfor i alverden skal det egentlig være forbudt det her med at flage med fremmede landes flag? Og hvad er det for en kulturkamp, der udspiller sig der på toppen af flagstængerne? Vores kollega Gustav Hagel har sat vexillologen, altså flagekspert, Anton Pihl i stævne og starter med at spørge, hvad det var, som ændrede sig i den danske flaglov sidste sommer.
Det, der sker, da Højesteret afsiger dom i flagsagen fra Kolding i sommeren 2023, det er, at de siger, at den bekendtgørelse, som man har brugt til at regulere brugen af udenlandske flag i Danmark, den har ikke hjemmel i lov, altså gælder den ikke. Hvis Folketinget ønsker, at der skal være sådan en lov, eller hvis de ønsker, at der skal være sådan nogle flagregler, så skal de lave en lov, skal de lave en flaglov.
Hvor kommer de regler, som man har håndhævet indtil 2023 fra?
De var mere end 100 år gamle. De kommer fra tiden under 1. verdenskrig. I 1915 kommer den bekendtgørelse fra stats- og justitsminister Sahle, at danskerne ikke må flage med fremmede nationers flag, flage med de krigsførende landes flag. Det var jo sådan under 1. verdenskrig, Danmark var neutral. Mange danskere havde nok sympatier for de allierede, Storbritannien og Frankrig, men Danmark er naboland til det store Tyskland, og udenrigspolitisk skal der manøvreres i forhold til Tyskland, sådan så at Danmark kan forblive neutralt. Og det er i den forbindelse, at staten ønsker at regulere danskeres brug af de her fremmede staters flag, for simpelthen ikke at provokere de krigsførende lande, for ikke at det skal blive for tydeligt, hvor danskernes sympatier ligger henne.
Når man så beholdt de regler fra 1915, altså fra midten af 1. verdenskrig, hvorfor gjorde man så det? Altså hvorfor sagde man ikke, når nu er krigen slut, nu må I flage, som I vil?
Jeg tror, det var fordi, det var belejligt. Danmark integrerede fra 1920 en del af Slesvig, som havde været en del af Tyskland. Det er det, vi i dag kalder Sønderjylland. Og i den her landsdel var der mange tysksindede, som gerne ville være en del af Tyskland igen. Og simpelthen for, at lokale politimestre og lokale myndigheder kunne have lidt hånd i hanke med, hvad der blev af pro-tyske ytringer, demonstrationer osv., så fastholdt man den her bekendtgørelse, som selvfølgelig også gør det muligt for den lokale politimester at give en dispensation, hvis der var en god begrundelse for det, og håndhæve reglerne, hvis man ikke synes, der var en god begrundelse for at flage med udenlandske flag.
Hvorfor vil vi nu gerne bekende os til den her bestemmelse endnu en gang?
Det drejer sig simpelthen om at fremhæve Dannebrog som det danske flag og beskytte det. Altså på en eller anden måde sikre det en særstatus og sikre, at det danske sammenhold, så at sige, er samlet om det danske flag og ikke alle mulige forskellige flag.
Hvorfor er det er så vigtigt for os mennesker, hvad vi må flage med? Altså, hvorfor er flaget vigtigt?
Altså, menneskelige fællesskaber, de bliver jo skabt af historier, som genfortælles, og handlinger, som vi gentager. Helt centralt i et dansk fællesskab er flaget, som både knytter an til vores historie, men som også bliver tillagt en hel masse værdier om, hvad det vil sige at være Danmark, hvad er at være dansk. Danskerne har et helt særligt uformelt og festligt forhold til Dannebrog, og Dannebrog betyder ikke kun nationalsymbol. Altså, danske soldater har Dannebrog på deres uniformer, og vi maler os rød-hvide i ansigterne, når der er nogle sportsfolk, der skal sparkes op. Mm. Men Dannebrog betyder også, at der er fest og glæde og fødselsdag.
Ja, det har sådan en det betyder også lagkage og jordbær og kornmarker.
Det betyder i den grad lagkage og jordbær, og er knyttet til det danske landskab.
Ja.
Altså, jeg vil næsten sige, mejslet ind i billedet af, hvad Danmark er, er jo en tegning af det danske landskab, og et eller andet sted i det landskab er der en hvid flagstang med et rødt og hvidt flag med Dannebrog.
Hvis vi så dykker lidt ned i det her lovforslag, så en af de ting, det ligger op til, det er, at man, altså ud over Dannebrog, skal man også kunne flage med vores naboers flag, det vil sige det svenske, det norske, det finske, men også det tyske, og det er anderledes. Det er ikke alle, der er helt tilfredse med lige præcis det her med, at Tyskland er blevet tilføjet til puljen af lande, hvis flag vi kan flage med. Blandt andet så siger Pia Kjærsgaard, som er værdiordfører for Dansk Folkeparti, hun har sagt til Politikken, at der er rigtig mange tyskere, der lejer sommerhus ved den jyske vestkyst, og der tror jeg ikke, det vil være særlig godt at se for mange tyske flag veje. Det forstår jeg slet ikke, det siger altså Pia Kjærsgaard. Kan det ikke komme til at ændre, hvordan Danmark ser ud i fremtiden, at man tillader for eksempel tyske flag?
Jo, jeg tror, hun har ret så langt, at det kan føles lidt specielt for mange, som også tænker tilbage på 1. og 2. verdenskrig osv., og se et tysk flag hejst på en flagstang i Danmark. Med hensyn til den jyske vestkyst, der tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at tyskere har et lidt andet forhold til deres nationalflag, end vi for eksempel har, vi danskere, vores forhold til Dannebrog. Og det har noget at gøre med, at det er måske et mere formelt forhold til det. Man anvender det sådan i officielle sammenhænge. Man kan anvende det i forbindelse med store sportsbegivenheder, men man flager ikke nødvendigvis med det tyske flag, bare fordi der er en fødselsdag i familien. Og det vil sige, at man har et lidt andet forhold til det tyske flag i Tyskland. Det har noget at gøre med tyskers forhold til deres egen historie og til en national stolthed som sådan.
Vi havde min bedstemor har et sommerhus ude i Vestkysten, og vi havde en kanadisk kusine eller andet på besøg, som vi sidder og snakker om, min bedstemor siger, ej, jeg synes simpelthen, det smukke landskab, det lyngen, der bølger, og så danske både flag, men også vimpler, der ligesom vejer. Og så siger min kanadiske kusine der, du ser hygge og Danmark, jeg ser fascisme. Og jeg ser personligt hygge, men det er klart, at det ser selvfølgelig også bastant ud, som udefrakommende, altså at kigge ud af sådan et landskab kun med danske flag på den måde.
Ja, men det eksempel er et rigtig godt eksempel, og jeg tror også, at man vil kunne møde de synspunkter, ikke bare på tværs af nationer, som i det her tilfælde dansk og kanadisk. Der er også flere forskellige synspunkter på det her i Danmark.
Mm.
Og det tror jeg er okay, fordi at det afspejler bare, at vi kan have forskellige syn på det. Men de fleste danskere har det forhold til Dannebrog, at det hører med til billedet af sommerlandskabet, og det kommer til at signalere noget andet end nationalisme, og i hvert fald en afvisende nationalisme.
Det er regeringen. Det vil sige, det er Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, men det er også Danmarksdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti, som har stemt for det beslutningsforslag, som nu bliver til det her lovforslag. Det er 119 mandater ud af 179. Det er jo ret bredt flertal i Folketinget. Altså, er der en reel opposition til den måde, flaglovgivningen bliver udformet på?
Ja, man kan i hvert fald se, at dem, der ikke stemte for, det er Venstrefløjen, det er SF og Enhedslisten, og så er det Liberal Alliance og Radikale Venstre. Det vil sige, vi kan på en eller anden måde se, at der er en venstrefløjsopposition i forhold til en flaglovgivning, men der er sådan set også en liberal opposition. Mm. Og det tror jeg har noget at gøre med, at det at flage jo også er en ytring, og at uden at vide det præcis, så vil jeg mene, at det her møder vi simpelthen argumenter om, at det skal stå enhver frit, hvad man vil flage med. At det simpelthen er omfattet af ytringsfriheden. Og man kan også sige, at Højesteret kommer faktisk også ind på det i den kendelse fra sidste år, hvor Højesteret siger, at der er også et aspekt af det her, der handler om menneskerettigheder. Og hvis man vil lave en ny flaglov, skal det undersøges, om det er forenligt med menneskerettighederne. Det siger regeringen så i lovforslaget, at det er. Siger Justitsministeriet, at det er. Men må ikke, det også vil blive prøvet? Altså fordi man argumenterer her med, at det er nødvendigt for en nations sammenhængskraft og så videre at beskytte nationens flag, men loven kommer jo også til at indeholde alle de her undtagelser, vi står og taler om,
ja.
Og forskellige fortolkninger af, hvilke flag der så ved siden af Dannebrog er okay at flage med i Danmark.
Nogle af de flag, som ikke er nationale symboler, men som er politiske måske, altså, og jo også hvad kan man sige, forskellige grader af politiske, dem må man gerne flage med, fortsætter. Det er for eksempel EU-flaget, det er FN, det er NATO, det kunne også være regnbueflaget. Hvordan differencierer man mellem de her flagtyper?
Altså som udgangspunkt er det jo flagning med fremmede nationers flag, som der kommer et forbud mod, og så hører kan man sige, fremmede område flag eller flag for områder under fremmede nationer kommer så også med under den hat. Så har man så en undtagelse for internationale organisationer, som Danmark er medlem af. Europaflaget har også tidligere været lovligt at flage med. Der er ikke ret mange danskere, der gør det faktisk. Nej. I flagstænger. Det ser man lidt oftere sydpå i Europa. Det er spændende, om det vil blive mere almindeligt i Danmark. Men altså, når man kommer til undtagelserne i lovgivningen, og kommer til de mere komplekse nuancer, så bliver det en lille smule indviklet. Tillad mig at tage Catalonien som et eksempel.
Mm.
En af de spanske regioner, Catalonien, har jo en meget stærk uafhængighedsbevægelse. Den uafhængighedsbevægelse anvender det katalanske flag med en lille forandring, nemlig i form af en blå trekant med en hvid femtakket stjerne. Og det her flag, som hedder Estelada, stjerneflaget, det anvendes af uafhængighedsforkæmperne i Catalonien. Det flag vil ikke være omfattet af forbuddet mod fremmede nationers flag og fremmede områdeflag, fordi det er et politisk flag, som ikke er officielt. Det vil sige, at man må gerne flage med Estelada på dansk grund, men man må ikke flage med det spanske nationalflag og med det officielle katalanske regionalflag, som hedder Senyera. Og det vil altså sige, at den her flaglov umiddelbart for mig at se, skulle forklare over for vores partner i EU og NATO, Spanien, hvordan det kan være mere lovligt at flage med uafhængighedsflaget i Catalonien, end det er at flage med Cataloniens nuværende regionalflag. Og der er en lang række politiske bevægelser i verden, som kommer til at falde i den her kategori. Og der vil min pointe være, at hvis det, man ønsker at fremme her, er den danske nations symbol Dannebrog med nogle undtagelser, så bør man nok også overveje, hvordan man forholder sig til nationale bevægelsers flag, uafhængighedsbevægelsers flag fra dele af verden, som Danmark har gode diplomatiske relationer til. Og så er det virkelig værd lige at bemærke, at demonstrationsretten, altså retten til at bære et flag i en demonstration, det er overhovedet ikke påvirket af det her lovforslag.
På Justitsministeriets hjemmeside, der står der, at man vil lovfeste, at Danmarks nationalflag er Dannebrog. Men der er vel ikke nogen tvivl om, at Danmarks nationalflag er Dannebrog. Så får det her en reel værdi, eller er det bare symbolsk?
Det får den reelle værdi, at den gamle bekendtgørelse bliver så at sige genindført, nu med en lovhjemmel. Men jeg synes sådan set godt, at man kan bakke op om ideen om, at et land har en lov, hvor der står, hvordan landets flag ser ud.
Det fortalte Anton Piel, som er museumsinspektør på Greve Museum, og så altså vexillolog, som er flagekspert. Det sagde han til vores kollega Gustav Hegel. Den albanske nationalforfatter og åndelige landsfader Ismail Kadare, han døde i mandag sin alder af 88 år. Det oplyser hans forlag. Han skrev under Albaniens lukkede diktatur, ledet af den stalinistiske Enver Hoxha. Men hvem var han, altså Ismail Kadare, og hvad har hans forfatterskab betydet for den albanske identitet? Det skal vi se lidt nærmere på nu med dig, Thea Sandbæk Andersen. Velkommen.
Tak.
Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier med speciale i Sydøsteuropas nyere historie og identitet. Godt. Vi starter lidt stort ud. Han blev født i 1936 i en ottomansk landsby, men altså, hvem var han, Ismail Kadare?
Først og fremmest jo en forfatter, og en forfatter, som er særlig ved dels at være ekstremt produktiv, men også ved at have altså både selv fulgt Albaniens historie, født jo i mellemkrigstiden i det Albanien, som på det tidspunkt var et fascistisk, italiensk kontrolleret område, og så have gennemlevet hele den kommunistiske periode, og i virkeligheden også kommunismens fald, og så indtil nu. Og det, han har gjort i hele den proces, det er at skrive bøger om Albaniens historie. Sådan været en af dem, som har bidraget til at bygge en national fortælling om, hvad Albanien er for et land. Op.
Ja, jeg var i Albanien sidste sommer, og der kan jeg huske, hver gang vi gik ind i en bogforretning, så måtte man nærmest sparke sig frem for alle hans værker, der stod. Altså, han er kæmpestor i Albanien. Hvad fylder han i den nationale selvforståelse?
Men altså, han fylder jo en hel masse, og det gør han af mange forskellige grunde, men altså, i virkeligheden jo bare, fordi han er en meget, meget anerkendt, fremragende forfatter, har modtaget masser af internationale priser, har været nomineret adskillige gange til Nobelprisen, så helt tydeligt en markant litterær figur, bare for litteraturens skyld. Men jo så også, fordi han virkelig har produceret meget, og det, han har produceret, er ofte værker, som sagt handler om Albaniens historie, handler om, hvordan man på en eller anden måde finder sig til rette med den ret voldsomme historie, som Albanien nu har.
Jamen, og apropos det, altså hvad er hans projekt, hvis man kan tale om et sådan?
Jeg tror ikke, der er et projekt, men den historiske roman er der hele tiden. Det, der jo er vildt ved ham, det er, at han... Ja, der er mange ting, der er vildt ved ham, men en af de ting, som er, at han jo på en eller anden måde fungerede i det her kommunistiske system. Han trivedes måske ikke i det, men han kunne på en eller anden måde navigere i det, så han har produceret bøger, som er markante bøger, men som alligevel kunne udgives i et dybt restriktivt system, og han har også fået legater og rejselegater og sådan noget af det kommunistiske system, så han har kunnet sameksistere med det og lave de her bøger, som af nogen opfattes som kritiske og af nogen i mindre grad kritiske. Og så efter kommunismens fald har han også skrevet nogle værker, som adresserer den her frygtelige 20. århundredes historie, som Albanien har.
Ja, men du er inde på det her, ikke? Men hvad er det for nogle tematikker, han begriber i sine bøger, for dem, der ikke har læst ham?
Jamen altså, det er mange forskellige historiske perioder, han tager fat på, ikke? Så der er værker, der handler om middelalderen, der er værker, der handler om osmanneriget, der er et ret fantastisk bog, der hedder Ufuldendt april, tror jeg, som handler om blodhævn og problematikken med blodhævn, og beskriver den her måde, hvorpå den her uendelige, umulige arv bare bliver ved med at smadre mennesker og familier. Der er værker, der sådan, det er et af dem, der er blevet set som et måske et politisk værk, af det, der hedder Drømmenes Palads, som handler om om et palads, hvor der sidder nogle mennesker og kontrollerer alle menneskers drømme, og det kunne jo godt være en allegori til et totalitært system, men det handler egentlig om en periode, som er uden for den kommunistiske tid, så det kunne på en eller anden måde alligevel være der. Og så et af de værker, som jeg synes er mest interessant, er det, der hedder The Fall of the Stone City. Jeg har læst den på engelsk, jeg ved ikke, om den er oversat til dansk, jeg læser desværre ikke albansk, så det har jeg ikke kunnet gøre, men den handler om om det 20. århundrede, den handler dels om 2. verdenskrig og fascismen, men så ikke mindst om det kommunistiske system, opbygningen af det, og den måde, hvorpå det sådan arbitrært smadrer mennesker i sin underlige totalitære logik. Sådan en ret voldsom bog, og den er selvfølgelig udkommet efter kommunismens fald, så der var det på en eller anden måde muligt at tage fat på de her temaer, indtil det har Cattareo på en eller anden måde formået at ikke fremmedgøre det kommunistiske regime mere, end at han kunne fungere i det. Indtil 90, hvor han jo valgte at flytte, eller flygte, eller migrere til Frankrig, og primært opholdt sig der, eller i hvert fald opholdt sig der en stor del af tiden.
Men tror du, en del af hans popularitet hænger sammen med, at han har kunne bruge som, jeg ved ikke, en eller anden form for sindsligt opgør mod det kommunistiske styre i Albanien?
Ja, det vil jeg umiddelbart tro. Og der er mange sider af det. Det er jo også det, der er med skønlitteratur. Man kan jo læse det på så utrolig mange måder. Og han er jo også blevet kritiseret for i virkeligheden at hjælpe med at bygge nationale myter op, eller hjælpe med i virkeligheden at understøtte det kommunistiske regime ved en eller anden form for legitimerende faktor. Og man kan jo også sige, at hvis han havde været reelt kritisk, hvis han havde været dissident, og det hævder han jo ikke selv, så hvis han havde været det, så ville han nok være blevet dræbt. Ikke? Så han har på en eller anden måde kunne levere noget, der var brugbart der. Det tror jeg er de der store nationale narrativer. Men den her bog, jeg talte om før med opgøret med kommunismen og de voldsomme regimer, der tror jeg ja, bestemt, at han bidrager til at arbejde den historie igennem, fordi det tror jeg faktisk er noget, de mangler at gøre i Albanien. Det er noget, der er svært for en stat som Albanien at adressere den der frygtelige historiske arv.
Mm. Jamen, og nu kan de så måske, eller det de kunne gøre nogle år, arbejde det videre gennem litteraturen, men nu har han død, altså hvad fedt eftermælende efterlader han?
Ja, et stort et, tænker jeg. Der, altså, at han er den store albansksprogede forfatter nu, og den kommer til at være en mastodont i det. Og man kan også se det politisk, ikke? Den albanske premierminister har holdt tale ved hans begravelse. Kosovos præsident har erklæret i dag en sørgedag, fordi Cattareo er død. Så han er en markant figur. Og ja, altså man kan jo blive ved med at læse og bruge hans værker og spejle sig i dem. Og som sagt, det tror jeg faktisk stadigvæk, at Albania har brug for at gøre.
Mm. Tusind tak, Thea Sindbæk Andersen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier med speciale i sydøsteuropæisk nyere historie og identitet.
Hvor længe har dig og Andreas egentlig været sammen?
For evigt.
Ham så stadig.
Vi knaller hele tiden.
Andreas er vild i sengen.
Jeg behøver bare at lave søstjerne, så ordner han resten.
Kom helt ned i gear med Namaste.
Hvad kan jeg gøre for dig?
Du sagde, at jeg bare skulle komme, hvis jeg havde brug for en rigtig mand.
Ja, det sagde jeg. Er det dig eller Stone, der er brug for hjælp?
Ja! Ja!
Morgen.
Godmorgen.
Håber ikke, vi larmede for meget derinde.
Namaste.
Hvad var det, der skete?
Det var bare et kys.
Har I været lesbiske med hinanden?
Nu på DRTV og lørdag på DR1.
Alt løser sig under den lyseblå himmel på Namaste Glamping.
Ja, det var alt for den her dags kulturen og en masse læseanbefalinger jeres vej. Altså, der var både sydkoreansk litteratur, albansk litteratur og så også noget børnebogslitteratur. Dagens udsendelse den blev produceret af Thomas Holmby Hansen. I studiet var jeg helt mutters alene, og jeg havde besøg af nogle gæster. Jeg hedder Kasper Dyrholm.